πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι. Θυμίζω, είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Να θυμίσω, πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, τους τρόπους επικοινωνίας. Ο ένας είναι μέσω τηλεφώνου 210-60-09-604 και ο άλλος είναι μέσω Viber. Πρώτο πρόγραμμα, δύο λεξούλες στα λατινικά, έτσι μας βρίσκεται και κάπως έτσι μπορεί να ξεκινήσει η διαδραστική μας επικοινωνία. αυτή είναι απειλή που ανακοινώθηκε νωρίτερα από την κυβέρνηση και τα συναρμόδια υπουργεία που αφορά τη στέγαση, δηλαδή όλα αυτά τα στεγαστικά προγράμματα, τις δράσεις που υπάρχουν, πια συγκεντρώνονται σε ένα σημείο, σε μία σελίδα, stegasi.gov.gr, και μπορεί ο καθένας που ενδιαφέρεται, που είχε το νου του, που ήθελε κάποια στιγμή να δει αν πληρεί τα κριτήρια, για παράδειγμα, να ενταχθεί σε κάποιο από τα στεγαστικά προγράμματα ή σε κάποια από τις δράσεις που υλοποιεί η κυβέρνηση σχετικά με τη στέγαση. Από εδώ και πέρα θα μπορεί να το κάνει, και ένα επιπλέον σημαντικό είναι ότι θα του δίνει η πλατφόρμα τη δυνατότητα εξατομικευμένα και να βλέπει αν πληρεί τα κριτήρια, αλλά επίσης να υπολογίζει και το ποσό που μπορεί να εξοικονομήσει ο κάθε ενδιαφερόμενος. Γιατί υπήρχε κάποια στιγμή, η αλήθεια είναι, που όλοι όσοι ενδιαφέρονταν για να βρούνε ένα κεραμίδι να βάλουν πάνω από το κεφάλι τους, χάνανε τον μπούσουλα. Πολλά από τα προγράμματα μπορεί να μην τα βλέπανε, να μην ξέρανε πού να τα αναζητήσουν. Οπότε αυτό και μόνο το ότι συγκεντρώνονται όλα αυτά που υπάρχουν για αυτό που λέγεται στεγαστική κρίση και στεγαστικό πρόβλημα, αυτό λοιπόν που συγκεντρώνονται σε μία πλατφόρμα, πραγματικά είναι καινοτομία. Για όσους κινείστε τώρα στους δρόμους της πρωτεύουσας και μας ακούτε, θέλω να σας επισημάνω έτσι μια δυσχέρεια, τέλος πάντων, που υπάρχει εδώ και λίγη ώρα στη λεωφόρο Κηφισίας, στο ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως. Είναι στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Έχει κοκκινήσει λίγο εκεί το κομμάτι. Έχουν κινητοποιηθεί αρκετά οχήματα λόγω της κίνησης. Λόγω ενός οχήματος που έμεινε στο δρόμο, τέλος πάντων, και αυτό το όχημα έχει μπλοκάρει την κίνηση εκεί στην περιοχή γύρω από το ψυχικό. Και επίσης, επειδή ο καιρός περνάει και επειδή είμαστε και λίγο της τελευταίας στιγμής εμείς οι Έλληνες, θέλω να σας θυμίσω ότι αυτή η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα που είχε πάρει παράταση. Αυτή η παράταση πλησιάζει, έτσι, λίγη μέχρι τις 15 Ιουνίου, οπότε όσοι είστε υπόχρεοι, να σπεύσετε, να κανονίσετε. I've said or done. Some αυτή την εβδομάδα είναι σε εξέλιξη η δημόσια διαβούλευση επί του νέου νομοσχεδίου, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει και βαριές καμπάνες για τις περιπτώσεις που πωλούνται είτε αλκοόλ είτε καπνικά προϊόντα σε ανηλίκους. Τα τελευταία χρόνια και με την έλευση αυτών των διαφορετικών μορφών καπνίσματος, δηλαδή το ηλεκτρονικό τσιγάρο, τα θερμενόμενα καπνικά προϊόντα, φαίνεται ότι το τσιγάρο γίνεται όλο και πιο δημοφιλές μεταξύ των νέων, δηλαδή όλο και πιο νέοι χρήστες κάνουν χρήση αυτών των νέων προϊόντων. Ακόμα και διπλή χρήση, δηλαδή είτε χρησιμοποιούν το ένα είτε το άλλο. Σε αυτό το θέμα ακριβώς ήταν αφιερωμένη και η Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος πριν από λίγες ημέρες. Αυτά τα ελκυστικά προϊόντα εντός εισαγωγικών, αλλά με σκοτεινές προθέσεις. Αυτός ήταν ακριβώς ο τίτλος. Τώρα, εν ώψη και της ημέρας περιβάλλοντος που είναι μεθαύριο στις 5 Ιουνίου, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί αύριο. 4 Ιουνίου. Ο τίτλος της φέρει τον τίτλο «Κάπνισμα και ρήπανση περιβάλλοντος». Πάμε λοιπόν να δούμε πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο, καθώς οι επιστήμονες, όπως αναφέρουν οι επιστήμονες, αυτά τα δύο είναι σιωπηλοί εχθροί της υγείας μας. Μαζί μας τηλεφωνικά είναι η κυρία Παναγιώτα Λάγιου, είναι κοσμήτωρα σχολής επιστημών υγείας του ΕΚΠΑ, καθηγήτρια υγιεινής και επιδημιολογίας. Χαίρετε κυρία Λάγιου, σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Χαίρετε κυρία Μπίτα, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Να διορθώσω μόνο το μικρό μου όνομα, ναι. Είναι Παγώνα, όχι Παναγιώτα.
Μάλλον εγώ θα το έγραψα, έτσι, ξέρετε, στο βιαστικό. Παγώνα, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
Παρακαλώ.
Θέλω λίγο να μας πείτε για αυτή την εκδήλωση και καταρχάς τι εννοούμε ότι το κάπνισμα που ξέρουμε ότι είναι εχθρός της υγείας μας και από την άλλη η ρήπανση περιβάλλοντος που ξέρουμε επίσης ότι είναι άλλος ένας εχθρός της υγείας μας, γιατί τους χαρακτηρίζεται σιωπηλούς.
Να ξεκινήσουμε από την εκδήλωση και να διευκρινίσω ότι η εκδήλωση αυτή διοργανώνεται, συντονίζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας με συμβολή της Ελληνικής Πνευμονολογικής, της Ελληνικής Καρδιολογικής και της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων. Προφανώς τόσο το κάπνισμα όσο και η ατμοσφαιρική ρήπανση είναι τεκμηριωμένοι παράγοντες κινδύνου. Θα σας πω για το κάπνισμα ότι είναι από τους ισχυρότερους παράγοντες κινδύνου που έχουμε μπορέσει να ταυτοποιήσουμε με επιδημιολογικές μελέτες στους ανθρώπους και στην πραγματικότητα όπου ακουμπάει, από όπου περνάει και από όπου μεταβολίζεται δημιουργεί προβλήματα. Δημιουργεί προβλήματα σε μια μεγάλη κατηγορία χρονίων νοσημάτων, όπως είναι η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, όπως είναι κακοήθεις νεοπλασίες διαφόρων εντοπίσεων και όχι μόνο του πνεύμονα, που πολύ συχνά απασχολεί τον κόσμο. Έχουμε πάρα πολλές κακοήθεις νεοπλασίες, στο ανώτερο αναπνευστικό και πεπτικό, στο ύπαρ, στην ουροδόχο κύστη, αλλά και στα καρδιαγγειακά νοσήματα. Είναι λοιπόν ένας από τους ισχυρότερους τροποποιήσιμους παράγοντες που έχουν ταυτοποιηθεί, που κανονικά θα έπρεπε να τον αποφεύγουμε, επιτρέψτε μου την έκφραση, όπως ο διάβολος στο λιβάνι. Επιπλέον υπόκειται και στην προσωπική μας επιλογή, ενώ η ατμοσφαιρική ρήπανση είναι κάτι που δεν είναι στον απόλυτο έλεγχό μας. Έχοντας πει αυτά, και η ατμοσφαιρική ρήπανση φαίνεται από μελέτες που έχουν γίνει ότι επιβαρύνει την υγεία μας, επιβαρύνει τα χρόνια προβλήματα υγείας. Είναι λοιπόν δύο πολύ σημαντικοί παράγοντες κινδύνου.
Και μάλιστα κάπου διάβασα και παρακαλώ διορθώστε με αν κάνω λάθος, γιατί προσπαθώντας έτσι λίγο να διαβάσω κάποια πράγματα, έπεσε το μάτι μου σε ένα στοιχείο που δεν ξέρω αν είναι έτσι, ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ατόμων που νοσούν, ας πούμε, από διάφορες παθήσεις του αναπνευστικού, αφού έχουμε εστιάσει σε αυτό, είναι καπνιστές. Όταν μιλάμε πολύ ψηλό, πάρα πολύ ψηλό, από το γύρω στο 90% ισχύει αυτό.
Δεν ξέρω αν είναι 90% κυρία Μπίτα. Δεν έχουμε αξιόπιστα στοιχεία γι' αυτό. Αυτό που εγώ θέλω να παρατηρήσω είναι ότι τα σχόλια που κάνατε στην αρχή και η σύνοψη που κάνατε στην αρχή είναι η ουσία των θεμάτων. Αυτή τη στιγμή πέρα από τα κλασικά καπνικά προϊόντα για τα οποία ξέρουμε τους κινδύνους που ενέχουν υπάρχει μία μόδα, ειδικότερα ανάμεσα στους νέους ανθρώπους, για εναλλακτικές λύσεις, όπως είναι τα θερμαινόμενα προϊόντα καπνού που αναφέρεται ή και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα.
Και σε αυτά, επιτρέψτε μου, επειδή έχω και παιδί στην εφηβεία, σε αυτά το πρόβλημα είναι το εξής, γιατί υπήρχε και μια περίοδος, μια δεκαετία, που τα νέα παιδιά δεν κάπνιζαν. Ίσως είχαν μπουχτίσει από το κάπνισμα των γονέων τους τα προηγούμενα χρόνια, δεν ξέρω. Όταν εμφανίστηκαν αυτά που δεν μυρίζουν, άρα μπορεί να καπνίσει ένα παιδί και να πάει σπίτι και ο γονιός ενδεχομένως να μην το καταλάβει, δεν έχουν αυτή τη μυρωδιά, ξέρετε, την κλασική του τσιγάρου τέλος πάντων, είναι πιο εύκολο, είναι αυτά τα μιας χρήσης, τα παίρνουν, τα αγοράζουν από τα περίπτερα και τα mini market, κάνουν ό,τι θέλουν να κάνουν και μετά το πετάνε. Άρα στο σπίτι δεν φέρουν κάτι έτσι ώστε να τους ενοχοποιήσει. Είναι και όλα αυτά που πρέπει να τα λάβουμε υπόψη.
Τα λέτε πάρα πολύ σωστά. Σας εξομολογούμε δε ότι την προηγούμενη εβδομάδα μου έστειλαν ένα κείμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ογκολογικών Εταιριών, Επιστημονικών Εταιριών, στην οποία θέλουν να δημοσιεύσουν ένα statement που εναντιώνεται στη διαφήμιση των προϊόντων αυτών στους νέους. Mm. Γιατί βλέπουμε ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι είναι λύσεις που δέχονται οι νέοι.
Γιατί αυτό το καταφέραμε τα προηγούμενα χρόνια με τις καμπάνιες αυτές και με τις νομοθεσίες που πέρασαν, που έμπαιναν στα πακέτα αυτές οι φωτογραφίες, τέλος πάντων, με τις επισημάνσεις για κινδύνους. Δεν ξέρω αν λειτουργήσε αποτρεπτικά για μεγάλο ποσοστό καπνιστών αυτό. Έτσι ώστε να εστιάζουμε σε αυτό το κομμάτι, θέλω να πω.
Κοιτάξτε, λειτουργήσε, βοήθησε. Δεν έχουμε τον ίδιο επιπολασμό καπνιστών που είχαμε παλιότερα στην Ελλάδα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είμαστε σε μια από τις χειρότερες θέσεις της Δυτικής Ευρώπης όσον αφορά τα ποσοστά των καπνιστών. Το πρόβλημα με αυτά τα προϊόντα που στην αρχή προορίζονταν για να βοηθήσουν στη διακοπή του καπνίσματος,
ακριβώς,
είναι ότι έχουμε όλο και περισσότερες ενδείξεις ότι ενδεχομένως δεν είναι τόσο αποτελεσματικά όσο πιστεύαμε στην αρχή, γιατί πολύ συχνά βλέπουμε άτομα να υιοθετούν αυτά τα εναλλακτικά καπνικά προϊόντα και να καπνίζουν επίσης, έτσι. Και παράλληλα...
Και να κάνουν και διπλή χρήση, δηλαδή και τα κλασικά τσιγάρα και αυτά.
Ακριβώς. Και παράλληλα ταυτοποιούνται και διάφορες βλαπτικές ουσίες ακόμη και σε αυτά τα προϊόντα. Το σημαντικότερο όμως πρόβλημα είναι αυτό που επισημάνεται. Τι γίνεται με τους νέους μας και με τη διαφήμιση αυτών των προϊόντων στους νέους.
Και τι γίνεται και με τα σημεία όπου υπάρχουν αυτά τα προϊόντα και αυθαίρετα όλα αυτά τα χρόνια, ενώ υπάρχει θεωρητικά νομοθεσία, που πολλούνται ανεξαιρέτως και σε ανήλικους κτλ.
Έτσι, πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
Αυτή η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα Θεοχαράκη.
Ναι, θα πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα Θεοχαράκη. Νομίζω πως θα είναι εξαιρετικά χρήσιμη, γιατί θα δείξει τι υπάρχει και θεσμικά από πλευράς πολιτείας, αλλά θα γίνει και μία αναφορά στα επιστημονικά δεδομένα που έχουμε σήμερα και στις λύσεις που υπάρχουν για κάποιους που θέλουν να απαγκιστρωθούν από τον εφισμό στην νικοτίνη και από το τσιγάρο. Επιτρέψτε μου να κάνω μια παρένθεση εδώ, να σας πω μια πρόσφατη εμπειρία μου. Χθες είχα μάθημα στους φοιτητές του αγγλόφωνου προγράμματος της ιατρικής και παρουσίαζαν τις εργασίες τους για πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη για διάφορα νοσήματα, κακοήθεις, νεοπλασίες, καρδιακιακά και άλλα χρόνια νοσήματα. Mm. Και μου έκανε εντύπωση ότι στην πρωτογενή πρόληψη για αυτά τα νοσήματα κανείς δεν σκέφτηκε το να έχουμε εκστρατείες για να μην ξεκινήσει κάποιος το κάπνισμα, αλλά όλοι συζητούσαν τις μεθόδους για τη διακοπή του καπνίσματος. Mm. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν και αυτό το πολύ σημαντικό, την ενημέρωση πριν ξεκινήσουν τα παιδιά μας να καπνίζουν ή να κοιτούν τα εναλλακτικά προϊόντα.
Πολύ σωστό. Και εδώ θα είμαστε για να ξαναμιλήσουμε σε επόμενη εκπομπή για τις λύσεις που θα ακουστούν και στην εκδήλωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Λάγιο.
Εγώ σας ευχαριστώ. Είστε
καλά. Ήταν η κυρία Παγώνα Λάγιο, Κοσμήταρας Ασχολής, Επιστημόν Υγείας του ΕΚΠΑ.
Pale and compassionate.
Μου έχει στείλει εδώ ένα μήνυμα η Μαρία που λέει: η πραγματική και μοναδική λύση είναι να απαγορευτούν. Και πατώντας πάνω σε αυτό το σχόλιο της Μαρίας, θέλω να πω ότι, για παράδειγμα, στην Αμερική, όλα αυτά τα καινούρια καπνικά προϊόντα, τέλος πάντων, είτε λέγονται θερμενόμενα, είτε λέγονται ατμίζοντα, είτε δεν ξέρω εγώ πώς λέγονται, είναι απαγορευμένα. Και επίσης δύσκολα βρίσκεις και σημείο πώλησης τσιγάρων, δηλαδή τα κλασικά τσιγάρα. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις σημείο πώλησης. Αυτό το τραγούδι θα μας οδηγήσει μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε 3 και 35 η ώρα. Είναι η εκπομπή Σε Διάδραση, θυμίζω, στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Και κάπου εδώ να πάμε στον Παντελή Μάνο, ο οποίος περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή, να δούμε τα νέα από τις αγορές σήμερα. Γεια σου, Παντελή.
Καλό μεσημέρι, αρετή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είχαμε μία ψυχρολουσία σήμερα στις αγορές, διότι πήγαν να κινηθούν υψηλότερα οι δείκτες, που έδειχνε ότι υπάρχει δηλαδή ένα κλίμα έτσι συγκρατημένης αισιοδοξίας, το οποίο βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αλλά ήρθε όμως η έκθεση του ΟΣΑ, που τους ταρακούνησε λιγάκι, διότι έριξε τις προβλέψεις, τις αναθεώρησε προς τα κάτω και μάλιστα τις έριξε και κάτω από το 3% για τον ρυθμό ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας το 2025 και το 2026. Συγκεκριμένα λέει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας θα είναι στο 2,9% και το 2025 και το 2026. Ένα ποσοστό δηλαδή κάτω από το 3% που είχε να το δει από το 2020 εν μέσω κρίσης πανδημίας της COVID. Από τότε και μετά το ποσοστό αυτό ήταν πάνω από το 3%. Και όλα αυτά αποδίδονται βέβαια στις αναταράξεις και τις εμπορικές διενέξεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και κορυφαίων έτσι, εμπορικών εταίρων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήρθε να ταρακουνήσει τα νερά ο ΟΣΑ και βλέπουμε ένα αρνητικό γύρισμα σε αρκετούς δείκτες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Κατά τα άλλα έχουμε μία πτώση και για το ευρώ στην αγορά συναλλάγματος σήμερα, 1.1380 η σχέση ευρώ-δολαρίου αυτή τη στιγμή, ενώ το ευρώ με το γεν και τη στερλίνα είναι σχεδόν στα ίδια επίπεδα, 163,10 με το γεν, 0,8432 στερλίνες ανά ευρώ, η σχέση των δύο νομισμάτων που αφορά και αρκετούς ακροατές μας, διότι συναλλάσσονται περισσότερο με τη Μεγάλη Βρετανία λόγω και των φοιτητών αλλά και της μεγάλης έτσι μετανάστευσης Ελλήνων που έχουμε στην συγκεκριμένη χώρα. Από εκεί και πέρα μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα εδώ με τον πληθωρισμό στην Ελλάδα. Είχαμε τα προκαταρκτικά στοιχεία σήμερα της Eurostat για την πορεία του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, ο οποίος υποχώρησε κάτω από το 1,9% τον Μάιο σε ετήσια βάση, δηλαδή κάτω και από το στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και αυτό ασφαλώς δίνει τροφή σε σενάρια για νέες μειώσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Κάτι που περιμένουμε την Πέμπτη να γίνουν ανακοινώσεις.
Ναι, θα γίνουν αυτή την Πέμπτη οι ανακοινώσεις. Την Πέμπτη όμως εμείς θα έχουμε απεργία από ό,τι ξέρω για τη διεκδίκηση συλλογικών συμβάσεων.
Εντάξει, πάντως θα μαθευτεί τέλος πάντων. Την Πέμπτη είναι η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με το βλέμμα και σε αυτό. Δηλαδή αναμένεται να αποφασιστεί και νέα μείωση επιτοκίων.
Ναι, αλλά είδα να ξεπερνάς όμως αυτό το θέμα του πληθωρισμού έτσι γρήγορα.
Συγγνώμη, ναι, έχεις δίκιο. Σε παρακολουθούσα πάρα πολύ προσεκτικά για τον πληθωρισμό.
Γιατί στις περισσότερες χώρες ο πληθωρισμός έπεσε και στην Ελλάδα τον Μάιο, από το 2,6% τον Απρίλιο πήγε στο 3,3%. Κάτι δεν πάει καλά εδώ στην Ελλάδα.
Είναι αξιοσημείωτο αυτό.
Γι' αυτό λέω ότι μην το ξεπερνάμε έτσι. Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Εγώ θα σου μεταφέρω μόνο τα δεδομένα. Πρόσεξε τώρα. Οι χώρες της Ευρώπης. Βέλγιο από το 3,1 έπεσε στο 2,8. Η Γερμανία από το 2,2 πήγε στο 2,1. Η Ισπανία από το 2,2 έπεσε στο 1,9. Η Γαλλία από το 0,9 στο 0,6. Η Ιταλία από το 2 στο 1,9. Η Κύπρος από το 1,4 στο 0,4, δηλαδή σχεδόν. Από το 1,4 στο 0,4 έχει τον χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη μαζί με τη Γαλλία περίπου. Το χαμηλότερο τον έχει η Κύπρος. 0,4 και 0,6 είναι αμέσως μετά ο χαμηλότερος πληθωρισμός στη Γαλλία. Ενώ είχαμε στην Μάλτα από το 2,6 έμεινε στο 2,6. Στην Ολλανδία από το 4,1 πήγε στο 3%. Στην Αυστρία από το 3,3 στο 3. Στην Πορτογαλία από το 2,1 στο 1,7. Στη Σλοβενία από το 2,3 στο 1,9. Πού είχαμε αυξήσεις τώρα? Στη Σλοβακία το 3,9 πήγε στο 4,3. Στη Φιλανδία από το 1,9 πήγε στο 2,1. Και στην Ελλάδα από το 2,6 πήγε στο 3,3.
Ναι, πραγματικά. Τα συμπεράσματα, ναι.
Τα συμπεράσματα ο καθένας θα τα βγάλει μόνος του. Δεν χρειάζεται να, όταν παραθέτει τα στοιχεία καμιά φορά, τα δεδομένα μιλάνε από μόνο του. Δεν χρειάζεται περισσότερα σχόλια από εμάς. Πάμε να δούμε τώρα την εικόνα που έχουμε στις αγορές αυτή τη στιγμή. 0,07% λίγο πάνω ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη. 0,24% χαμηλότερα ο CAC 40 στο Παρίσι. 0,72% υποχωρεί ο δείκτης στο χρηματιστήριο της Ισπανίας. Ενώ στο ιταλικό χρηματιστήριο έχουμε οριακές μεταβολές 0,03%. Και εδώ στο ελληνικό χρηματιστήριο ανάλογη εικόνα με σκαμπανεβάσματα, δηλαδή εκεί στα ίδια επίπεδα, όχι αξιόλογες μεταβολές. Το πετρέλαιο παραμένει εκεί στο γνωστό εύρος με τις όποιες ημερήσιες μεταβολές που έχουμε, 60 με 65, το έχουμε πει εδώ και αρκετές μέρες, παρά την ανάκαμψη σήμερα που έχει περίπου 1%, είναι στα 63,25 το αμερικανικό αργό και στα 65,20 το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Γνωστό εύρος, άρα μην περιμένουμε αξιόλογες μεταβολές και στα πρατήρια καυσίμων. Ο χρυσός πήγε και πλησίασε πάλι κοντά τα ιστορικά υψηλά, τα 3.500 δολάρια, και σήμερα πέφτει βέβαια στις 3.377 δολάρια αναγκιά, και στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών μικρή πτώση, 1 με 2 μονάδες βάσης χαμηλότερα, 2,50% είναι η απόδοση των δεκαετών γερμανικών, 3,23% η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου, 3,10% των ισπανικών, 2,97% των πορτογαλικών. Αυτή είναι η εικόνα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ για την ενημέρωση.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, γεια. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Pay my respects to grace and virtue. Send my condolences to good. Give my regards to soul and romance. They always did the best they could. And so long to devotion. You taught me everything I know. Wave goodbye. Wish me well. You've got a letter. Λοιπόν, εχθές είδα ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στην Καθημερινή του συναδέλφου Απόστολου Λακασά. Το θέμα, το ρεπορτάζ είχε να κάνει με την προσπάθεια εναρμόνισης των πανεπιστημίων των ελληνικών με τη συνθήκη της Μπολόνιας. Για να κάνω μια απλή έτσι μετάφραση, εδώ εστιάζουμε στη διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών. Όσοι γνωρίζετε, αν δεν το γνωρίζετε να σας το πούμε, ότι η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες που ενώ έχει υπογράψει τη συνθήκη της Μπολόνια από τα ιδρυτικά μέλη κτλ. Κτλ. Παραμένουμε στα 4 έτη σπουδών. Έχουμε και 5 έτη, έχουμε και 6 έτη. Έτσι, αλλά έχει ενδιαφέρον το ρεπορτάζ του κυρίου Λακασά. Πάμε να τον καλωσορίσουμε και να μιλήσουμε μαζί του. Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μπίκτα, και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Μα πραγματικά είναι ενδιαφέρον και υπό την έννοια ότι κάποια στιγμή έπρεπε να ανοίξει αυτό το θέμα, δηλαδή να μπει σε μια ατζέντα και το θέμα αυτό στην χώρα μας. Γιατί πλέον δεν είμαστε και ανταγωνιστικοί σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη της Ευρώπης, όπου τα περισσότερα προγράμματα σπουδών είναι τριετή. Τα περισσότερα. Υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, δεν λέω, όπως η Κύπρος, διάβασα στο ρεπορτάζ σας, όπως η Βουλγαρία. Αλλά τη στιγμή που περιμένουμε να ξεκινήσει και εδώ στη χώρα η ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων, πραγματικά αναρωτιέμαι πώς θα γίνουμε ανταγωνιστικοί και στο κομμάτι αυτό, όταν τα προγράμματα σπουδών που προσφέρουμε είναι περισσότερα χρόνια.
Ναι, νομίζω ότι δεν έχω κάτι περισσότερο να σας πω. Απλώς για τους ακροατές, η Βουλγαρία και η Κύπρος ξέρετε γιατί τα διατηρεί.
Φαντάζομαι γιατί απορροφούν και από την Ελλάδα αρκετούς φοιτητές.
Ακριβώς, γιατί η Βουλγαρία και η Κύπρος έχει πάρα πολλούς Έλληνες φοιτητές με αποτέλεσμα να την εξυπηρετεί να έχει τέτοιου είδους προγράμματα σπουδών, διότι οι φοιτητές δεν έχουν πρόβλημα, οι απόφοιτοι της πια οι Έλληνες, όταν επιστρέφουν στην πατρίδα μας, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να...
Με την αναγνώριση.
Με την αναγνώριση.
Αυτό. Γιατί δεν θεωρώ ότι οι Έλληνες φοιτητές θα είχαν πρόβλημα με τα τριετής προγράμματα σπουδών. Το θέμα είναι ότι επιστρέφοντας εδώ στην χώρα για να λάβουν την αναγνώριση, δεν υπάρχει πρόβλημα.
Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι. Κοιτάξτε, είναι μια πρόταση η οποία ετέθησε στο... Ας πούμε, δημοσιοποιήθηκε μέσω της Καθημερινής από κυβερνητικά στελέχη. Έχει συζητηθεί με Πριτάνης άτυπα. Το κλειδί είναι, γιατί θα υπάρξουν αντιδράσεις, το κλειδί είναι ότι η σύγκληση των ιδρυμάτων, δηλαδή τα ίδια τα ιδρύματα επί της ουσίας, θα αποφασίσουν αν θα κάνουν τα προγράμματα τους τριετή ή τετραετή. Και εδώ το ενδιαφέρον έχει τι θα κάνουν τα περιφερειακά ιδρύματα. Γιατί αυτά θα έχουν το πρόβλημα και λόγω δημογραφικού. Το 2026 το δημογραφικό που η δημοσιογραφική συρρήκνωση που ξεκίνησε από την πρώτη δημοτικού, έτσι τότε αρχίζει να μετράτε από την πρώτη δημοτικού πριν από 12 χρόνια, θα βγει, θα αποφανθεί, θα καταλήξει στη διτοβάθμια εκπαίδευση. Άρα θα έχουμε λιγότερους υποψηφίους, λιγότερους εισακταίους και με περισσότερες θέσεις λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Τώρα, το λέω και σε εσάς, το ακούν και οι ακροατές. Η σκέψη είναι ότι πολλά μη κρατικά πανεπιστήμια έχουν τριετή προγράμματα σπουδών.
Από αυτά που έχουν καταθέσει έτσι, δεν ξέρουμε τόσο πάνω πόσα από αυτά θα εγκριθούν, αλλά τα περισσότερα αυτό ήταν και το αυτονόητο, ότι θα κατέθεταν μια πρόταση επί τριετών προγραμμάτων σπουδών.
Ακριβώς. Γιατί ακριβώς υπάρχουν στα μητρικά τους πανεπιστήμια. Στη Βρετανία, ας πούμε, τα τριετή προγράμματα σπουδών είναι πλειοψηφία. Όταν λοιπόν ο φοιτητής περάσει σε ένα, ας πούμε ότι περνά σε ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο, σε μια σχολή που δεν του αρέσει τόσο πολύ, ένα αντικείμενο δηλαδή δεν του αρέσει τόσο πολύ, τι θα κάνει? Αν είναι στην Αθήνα, θα επιλέξει να πάει και να δώσει κάποια χρήματα για να σπουδάσει 4 χρόνια σε μια σχολή της περιφέρειας και σε ένα αντικείμενο που δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ.
Και να πω κάτι εδώ παρακαλώ, κύριε Λακασά. Βεβαίως. Είναι και το κόστος, εντάξει.
Βεβαίως.
Δηλαδή, μέσα σε όλο αυτό το γίγνεσθε, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα, και στις άλλες, στην υπόλοιπη Ευρώπη. Απλά η υπόλοιπη Ευρώπη σε αυτό το κομμάτι είναι μπροστά από μας. Σε ό,τι έχει να κάνει με το κόστος που έχουν οι φοιτητές, οι οικογένειές τους, που περνάνε εκτός της πόλης που διαμένουν μόνιμα, τέλος πάντων. Και αυτό δεν πρέπει να μπει στο τραπέζι.
Ναι, βεβαίως. Μα και γι' αυτό το λόγο τα πανεπιστήμια πρέπει να σκεφτούν την στρατηγική τους στα περιφερειακά κυρίως από τώρα και στο εξής, διότι ένα παιδί θα προτιμήσει να σπουδάσει κάτι που αγαπά, που θέλει, σε ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο πληρώνοντας δίδακτρα, ή θα επιλέξει να πάει στην περιφέρεια για 4 χρόνια και να κάνει κάτι το οποίο πιθανότητα δεν του αρέσει. Επίσης, και εδώ να κλείσω, ή τουλάχιστον να το συζητήσουμε αν θέλετε. Καθώς όλες οι χώρες έχουν τριετή, τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν είναι ανταγωνιστικά για να προσελκύσουν και ξένους, διότι γιατί να πάει κάποιος σε ένα τετραετές περιφέρειας και να μην πάει σε ένα τριετές σε μια μεγάλη χώρα που έχει ένα ισχυρό brand name στο βαθμό της εκπαίδευσης, μεγάλη χώρα ενώ της Ευρώπης. Αυτό είναι και μια άλλη σκέψη.
Μα ακριβώς, και να σας πω
διάλογο.
Κάτι. Πραγματικά, τώρα συζητάμε έτσι να τα βάλουμε όλα στο τραπέζι, γιατί είναι και άνθρωποι που ακούνε και γονείς που ακούνε. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να πούμε ότι τα πολυτεχνία μας, που είναι πάρα πολύ καλά τα πολυτεχνία μας, πενταετή σπουδές. Εντάξει, όταν τελειώνεις και με ένα μάστερ. Αλλά τέλος πάντων, δεν μπορείς να το επιλέξεις αυτό, ότι δεν θέλω μάστερ, θέλω προπτυχιακές σπουδές μόνο. Mm-hmm. Πρώτο πτυχίο, σε σχέση με άλλα πολυτεχνία της Ευρώπης. Για παράδειγμα, της Ολλανδίας, που θεωρούνται, από ό,τι ξέρω τώρα, δεν είμαι και ειδικός, από τις πολύ καλές πολυτεχνικές σχολές, τουλάχιστον στο ranking που υπάρχει και βγαίνει κάθε χρόνο. Τριετής.
Να σας πω κάτι. Είναι ένα παράδειγμα που νομίζω ότι καλά κάνετε και το αναφέρετε, αλλά νομίζω ότι δεν θα ήταν σωστό να το αναφέρουμε τώρα. Mm. Γιατί τα πανεπιστήμια, τα ελληνικά, τα πολυτεχνία, τα ελληνικά δίνουν master, integrated master λένε, λέγεται το πτυχίο, γιατί είναι πενταετή σπουδές, δηλαδή έχουν ενσωματώσει και το μεταπτυχιακό μέσα. Το θέμα δεν είναι μόνο όμως τα πολυτεχνία.
Ναι, αλλά και σε αυτά είναι... όμως, όταν εδώ στην Ελλάδα φαίνεται ότι υπάρχει ο μέσος χρόνος φοίτησης, για παράδειγμα, για την ολοκλήρωση των σπουδών και για τη λήψη του πτυχίου για τα τετραετή, ας πούμε, προγράμματα, φτάνει κοντά στα 6 χρόνια. Αυτά δεν τα λέω εγώ, είναι στοιχεία της Εθνικής Αρχής για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Όταν για τα πολυτεχνία, που είναι πενταετής οι σπουδές, φτάνει τα 8, τα 7,5 με 8 χρόνια, και αυτό πρέπει να το δούμε.
Σαφώς πρέπει να το δούμε, βεβαίως. Είναι και ένα
τα
θέμα.
Βάζουμε τώρα εμείς στο τραπέζι, έτσι. Ρητορικά είναι, δεν θα δώσουμε εμείς απαντήσεις.
Ναι, έτσι πρέπει να το σκεφτούν και τα πανεπιστήμια και τα ΑΕΗ, δηλαδή, πανεπιστήμια και πολυτεχνία. Μακάρι να δούμε το δημόσιο διάλογο, να δούμε τις προθέσεις της κυβέρνησης, πώς θα το μορφοποιήσει. Πάντως έχει πρόθεση τέτοια. Συζητάτε πολύ ισχυρά και μετά το δημοσίευμα της Καθημερινής που έκανα έτσι ένα μικρό ρεπορτάζ συνέχεια, νομίζω ότι διαθετείται από τα κυβερνητικά στελέχη να δούμε ο πολιτικός χρόνος πόσο θα εξυπηρετήσει να τεθεί και στο θέμα.
Και είναι και το θέμα της διεθνοποίησης που στοχεύουμε σαν χώρα. Είχαμε εξαγγελίες και το προηγούμενο διάστημα και πριν ένα χρόνο. Και εδώ τίθεται το κομμάτι, μπαίνει το κομμάτι του να γίνουμε ανταγωνιστικοί και ελκυστικοί σε μια εποχή που πόσοι πραγματικά ο αριθμός των διεθνώς μετακινούμενων φοιτητών έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια με γεωμετρική πρόοδο. Τώρα, ας πούμε, σε σχέση με 20 χρόνια πριν. Άρα εδώ μιλάμε για ένα παγκόσμιο ανταγωνισμό για την προσέλκυση φοιτητών.
Ακριβώς, όπως το λένε, ακριβώς. Γι' αυτό πρέπει να το σκεφτούν και τα πανεπιστήμια.
Και η Κύπρος τα κατάφερε. Και η Τουρκία, μάλλον, βλέπω στο ρεπορτάζ σας.
Η Τουρκία έχει τριτοβάθμια εκπαίδευση επίσης.
Αλλά είναι ένα παράδειγμα η Τουρκία γενικώς πάνω σε αυτό το κομμάτι για το πόσο γρήγορα έκανε διαδικασία και αποτελεσματική.
Βέβαια. Η Κύπρος επίσης, μην πάμε μακριά, η Κύπρος κλέβει πάρα πολλούς φοιτητές Έλληνες από τα ελληνικά πανεπιστήμια.
Η Κύπρος έχει πει πια και στα μηχανογραφικά, στα παράλληλα μηχανογραφικά, οπότε ναι.
Νομίζω πως δεν ξέρω, αλλά σαφώς ένα παιδί μπορεί να δώσει εξετάσεις στην Κύπρο και να περάσει είτε σε ιδιωτικό είτε σε δημόσιο πανεπιστήμιο. Νομίζω ότι έχει λίγο αλλάξει το καθεστώς, πάντως κλέβει πάρα πολλούς Έλληνες φοιτητές η Κύπρος. Και αυτό πρέπει να το σκεφτούν τα ελληνικά πανεπιστήμια.
Κύριε Λακασά, εγώ να σας ευχαριστήσω για την παρουσία και για το ρεπορτάζ σας που μας διανθίσατε εδώ στην εκπομπή. Και πραγματικά εύχομαι τα όταν είναι ευήκοα και να δούμε και αν θα υπάρχουν εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ.
Καλό απόγευμα.
Και εσείς, να είστε καλά. Γεια.
Γεια σας.
Λοιπόν, αυτά από εμάς, να δώσουμε σκυτάλι στο Δελτίο Ειδήσεων που θα ακολουθήσει σε πάρα πολύ λίγο και αμέσως μετά, βεβαίως, στο Γιάννη Πετρίδη, από τον Βασίλη Νικολόπουλο, τη Βούλα Κολυσοπούλου και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια!
Bye.